Əsasən rejimimiz Rasim bəy yarımçıq olardı biz əgər yalnız Saqaş Vilili Gürcüstanı müzakirə etsək. Məsələn, gəl daha da davam etdik. Saqaş Vilisiz Gürcüstanı bir təsəvvür edək. Yəni bu seçkilərdə əgər Saqaş Vili hakimiyyətdə qalmasa nə baş verəcək? Məsələn, 4 il ərzində Gürcüstan NATO-ya bir körək yaxın oldu bizə, bizimlə müqayisədə. İndi mən bildiyimi qədər seçkilərdə yalnız prezident kim olacaq sualı yox, başqa suallar da müzakirə çıxarılıb, səsvermə çıxarılıb. Bunlardan biri parlament seçkiləri nə vaxt olacaq, digər də NATO-ya Gürcüstan qəbul olacaq, olmayacaq, buna cəmaatın, yəni insanların mövqeyi necədir. Bunu Saakaşvili-dən başqa kim, yəni namizədlər arasında kimlər bu prosesi davam etdirə bilər, xətasız, bəlasız?
Düşünürəm ki, Saakaşvili ancaq demokratik yolla hakimiyyətin saxlaya bilsə, bildiyimiz kimi mart ayında Buxarestdə NATO-nun toplantısı olacaq ki, orada yəni namizəd kimi Gürcüstanı məsələsi həlli namizəd kimi həl hə yoxsa yox cavabı verilməlidir. Saakaşvili demokratik seçkilərdə yenə deyəndə qüsursuz olmayacaq, ancaq ümumi rəy bəli, demokratik o seçilibsə olsa, düşünürəm ki, bu məsələnin müsbət həlli üçün böyük ehtimalı var. Əks halda düşünürəm ki, yox. Ona görə siz düz buyurdunuz, yəni Saakaşvili uduzlu, ancaq parlamentin mütləq əksəriyyəti, yəni 80%-dan çoxu Saakaşvilinin tərəfdarlarından ibarətdir. Və bunlar deyirlər ki, yəni parlament seçkilərini də keçirmək istəyəcəklərsə öndə, həmin o payızda parlament seçkiləri keçirilməli olacaqlar. Təbiidir ki, Gürcüstanda həlli naməlum bir vəziyyətdə onun NATO-ya qabulu məsələsi düşünürəm ki, həlli baxılıb müsbət cavab verilməyəcək. Namizəd kimi məsələ müsbət həll olunmayacaq. Ona görə bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, bizim maraqlarımıza cavab verən namizəd Saakaşvili. Ancaq yenə də deyirəm, söhbət şəxsdən gedmir. Saakaşvili olmasın. Mən hələlik orada belə deyək, o Gürcüstanın yükün və hansı bir seçilmiş istiqamətlə aparmağa şəxs görmürəm. İndi ən şanslı deyilən namizəd Qaçıcıladzıdır. Ancaq o 8 partiyanın namizədidir.
Bir neçə partiyalar, axı,
söhbət təkcə ondan getmir ki, bir neçə. O partiyaların arasında, yəni, belə deyək də, radikal millətçi olan Zviadislardan tutmuş, liberal respublikaçılar acandır. O partiyaların arasında solçu, leybaristlardan tutmuş, sağçı, monarxist qüvvələr acan var. Yəni, onlar bugün anti-Saakaşvili mövqeydən çıxış edərək ki, Saakaşvili gedməlidir və prezident üsul, idarə üsul ləvq olunmalıdır. Burada birdirlər, ancaq birgə, vahid, hansısa bir iqtisadi, siyasi platforma ilə çıxış etmək iqtidarında deyirlər. Nə edəcəklər bu insanlar? Hara Gürcüstanı aparacaqlar? Daimi o yığışıb, yaxşı, parlament respublikası olsun. Ancaq bir hökumət olmalıdır, onun bir işlək bir proqramı olmalıdır və o proqram ətrafında vahid komanda kimi işləyən insanlar olmalıdır. Biri sağa deyirsə aparaq, o biri sola deyirsə aparaq. Naatashvili ümumiyyətlə elə populist çıxışlarla eləyib ki, indi Saakaşvili bir 10 milyard lari adnədir, vədlər veribsə, o 20 milyard verib. O necə təmin edəcəklər? Yəni, bu baxımdan yenə də deyirəm, mən Saakaşvili deyəndə, mən deyirəm ki, biz bilirik nə olacaq Saakaşvili olsa. Ancaq Saakaşvili olmayıb, kimsə ayrısı olarsa, çox böyük işarələr ortalığa çıxır ki, məsələ yenə də deyib ki, o parlament buraxılacaq, o parlament seçkilərdə kimlər qalib çıxacaq və onlar hökumət ümumiyyətlə qura biləcəklər yoxsa yox.
Yəni, hesab edirsiniz ki, hakimiyyət böhranı dərinləşə bilər.
Boşluğu ola bilər. Və o deyiləndi ki, bəli, hamı Azərbaycanla tərəfdaş olmaq və Azərbaycanla layihələri həyata keçirməyə hazırdırlar. Ancaq onu axı təmin etmək lazımdır. Yəni, güclü hökumət, bəli, təxribatlarını da qarşısını ala bilər. O götürdüyü öhdəliklər, yəni orada xeylaq hökumət tərəfindən öhdəliklər var. Onları təmin edə bilər. Ortalığa hansısa bir ağzını açıb deməyəcək ki, bəli, qazı biraz çox verin. Verməsəz, mən buradan öz başına götürməyə başlayacağım. Yəni, bunların qarşısını alan hökumət lazımdır. Yəni, bir çox məsələlər var ki, yenə deyirəm, Saakaşvili bilirik ki, bunu təmin etməyə qadirdir və eləyəcək. Ayrıları eləyəcəkləri yoxsa yox, lap istəsələr də bacaracaqlar bunu eləməyə yoxsa yox. Bunu ilə bağlı məsələlər var. Yenə deyirəm, təhlükəsizlikdən tutmuş bir çox layihələr var ki, indi bizim Gürcüstanla dəmir yolu. Yəni konkret imzalanmış sənədlər var, onlarla iş görülməlidir. Sonra terminal tikirik biz Kulevidə. Onu ilə bağlı öhdəliklər var, işlər var ki, hökumətlə bağlıdır. Və biz istəyirik ki, Gürcüstanda ən vacib bizim üçün məsələ odur ki, orada hakimiyyət boşluğu olmasın.
Aydındır. Anar Məmmədli telefon xəttində olmalıdır. Sesi monitoring mərkəzinin rəhbəri, hansı ki o indi Batumidədir və Gürcüstanda keçirilən seçkiləri müşahidə edib. Anar bəy, eşidirsinizmi bizi? Telefon bağlantısı.
Bir məsələ, orada o karusel deyilirdilər.
Buyurun.
Bax, o karusel əməliyyatı üçün avtobusa ehtiyac yoxdur. Karusel əməliyyatı ondan ibarətdir ki, 4-5 dənə təmiz bülüten əldə olunur. Qapıda kim gəlir ki səs verməyə, ona o bülütendə lazım olan namizədin qarşısında işarə verirsən, deyirsən gir, bunu tollayarsan, təmizin çıxıb verərsən.
Rasim bəy, Azərbaycanda da karusel əməliyyatından danışırlardı. Onu da müxalifət bildirirdi ki, müəyyən öyrədilmiş şəxslər, deyək ki, hakimiyyəti namizədinin müdafiə edən şəxslər tərəfindən öyrədilmiş insanlar müəyyən avtobuslarla...
O karusel deyil. Sən gətirirsən ora, o insanların o siyahıda adları, familiyalar olmalıdır. O gələndə, ona bülüten veriləndə onun pasportu göstərməlidir ki, bəli, o siyahıda var, verilir. Namizəd gətirmək
bəzi
mümkündür.
Bəzi məntəqələrdə...
Səma, olmuşduq səninlə Houstonda, eləmi? Və orada seçkilərdə iştirak edirdi. Amerika kimi demokratik ölkədə hər bir partiya çalışırdı öz namizədinə dəstək üçün. Telefonla oturub zəng edirdilər. Lap taksi göndərirdilər.
Ola bilər. Ancaq deyək ki, eyni adam... Bir məntəqdə də səs versin, sonra desin...
Subut eləsinlər də, o səs vermək üçün gərək o siyahıda onun familiyası bu məntəqədə də olsun, ayrı məntəqədə də olsun. Ya onun 5 dənə pasportu əlində olmalıdır.
Anar Məmmədli telefon xəttində olmalıdır. Anar bəy, eşidirsinizmi bizə?
Mən eşidirəm, buyurun.
Anar bəy, yəni sizin müşahidələriniz nədən ibarətdir? Mən səhv etmirəmsə, siz ATƏT-in yəni müşahidəçisi kimi həmin prosesi izləyirdiniz, elə deyil mi?
Xeyr, mən hal-hazırda seçim monitor mərkəzinin üzvü olduğu Avropada seçkilərin monitor təşkilatlarının şəbəkəsi tərəfindən iştirak edir.
Hə, siz yəni...
Bizim müşahidə missiyamız qısa müddətdə qarakter çəkir.
Aydındır. Siz Batumidə oldunuz da, elə deyil mi?
Bəli, biz 2 gün ərzində Batumi şəhərində seçki prosesini çıxarırsınız.
Yəni, Anar bəy, müşahidələriniz nədən ibarətdir? Seçki necə keçirildi? Mən bayaq da İlqar bəydən soruşdum. Gürcüstan vətəndaşları öz iradələrini azad şəkildə ifadə edə bilirlər mi? Yoxsa hər hansı qanun pozuntuları oldu, sizə müşahidə etdiniz? Yəni, rəyiniz nədən ibarətdir? Fikirləriniz, müşahidələriniz nədən ibarətdir?
Bizim yəni, müşahidələrimiz dövründə texniki yəni problemlər istinə olmaqla ciddi qanun pozuntularına rast gəlmədik. Yəni, seçkilər həm səhər tezdən başlayandan səs verməyin gedişatı, seçki günü prosesə hazırlıq, səslərin saxlamasına hazırlıq hamısı qanun tələblərinə uyğun şəkildə başlayır.
Bəs müxalifət orada bildirir ki, bəzi məntəqələrdə karusel əməliyyatı olub. Sizin müşahidə apardığınız məntəqədə də belə iddialar səsləndi, yoxsa siz rastlaşmadınız belə məsələlərlə?
Xeyr, mən olduğu məntəqələrdə bütün namizədlərin müşahidətlərinlə, yəni belə deyək, söhbət etdik, onlarla müzakirələr apardıq. Hətta müxalifət partilərinin nümayəndələri bilə seçkilərin demokratik keçirildiyini bildirirlər.
Anar bəy, siz Azərbaycanda da seçkiləri müşahidə etmişsiniz. Eşidirsinizmi məni? Yəni, Gürcüstanda keçirilən prezident seçkiləri ilə Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində prinsipial nə fərq var? Azərbaycan dinləyiciləri
üçün bizim açığı Gürcüstan həm seçki sistemindən, həm də Gürcüstan seçki praktikasından böyük fərqimiz var. Yəni, Gürcüstanda bugün mənim gördüklərim, deyərdim ki, 2004-cü ilə yapmada gördüklərimin bir növ təkrar oldu. Yenə də deyirəm, texniki problemlər var, amma bu seçkilərin nəticələrinə təsir edən problemlər deyil. Seçkilər demək olar ki, azad və ədalətli şəkildə baş məsələdir. İndi biz hal-hazırda sizinlə danışdığım anda mən səslərin salinması prosesi gedir. Mən özüm burada Bakı şəhərində bir məntəqə deyəm. Yəni, çox sakit, çox məzrasında heç bir şikayətlər yox, heç bir qarşıdurma yox, heç bir narazılıq yox, bütün tərəflər gedişatından buradan razıdırlar. Amma başqa şəhərlərdə, başqa vilayətlərdə hansı məsələ cərəyan edib onu demək təsmin seçdim.
Aydındır. Anar bəy, təşəkkür edirik sizə.
Rica
Çok sağ olun. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Rasim Əlim, burada artıq qeyd edildi. Yəni, bu günləri Gürcistanda təkcə sırf siyasi məsələ həll olunmur. Yəni, təkcə Gürcistanın prezidentliyi məsələsi həll olunmur. Eləcə də Qafqaz geopolitikası ilə baxımından mühüm əhəmiyyət kəsib edən bir məsələ. Gürcistanın NATO-ya qoşulması məsələsi gündəlikdədir. Bax, bu məsələlə bağlı Gürcistanın təkcə seçicilərinin səs vermədən nə gözləyirsiniz? Bu birinci sual. İkinci sual, belə bir təsəvvürlə ki, Mixail Saakaşvili seçilmədi, amma Gürcistanda NATO-ya qoşulma məsələsini həll edilər. Bu hala, belə olan halda nə baş verəcək? Üçüncü sualınız ki...
Hüseyin Bala, üçüncü sualı...
Mənə gəlir ki, yəni seçkilərlə bağlı hələlik biz bir yəni fikir səsləndirmək çətinlik çəkirik. Onur ki, təkcə əvvəlki belə deyək, sosioloji sorğulara istinad edə bilərik. Hələ nəticələr məlum deyil. Ancaq düşünürəm ki, bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, NATO ilə bağlı o referendumda mütləq səs çoxluğu NATO-ya NATO lehinə olacaq.
Birdən Saakaşvili seçilmədi, amma keçirən NATO-ya həd edir.
Yəni,
olan təqdirdə məsələ necə cərəyan eləyəcək?
Axı, yenə də deyirəm, bu axı azdır ki, gürcülər NATO-ya həd üsünlər. NATO-nun qaydalarına görə gərək NATO üzvləri öz dairələrində Gürcistanı görüb görməməklə bağlı qərar versinlər. Hələlik o qərarı yenidirəm, bu ölkə müəyyən standartlara cavab olan və bu təkcə təhlükəsizliyin istiqlakçısı yox, eyni zamanda onun belə deyək təminatçısı kimi də çıxsın, cüzi də olsa. Yəni Gürcüstan ona bu məsuliyyəti boyuna götürməyə hazırdırmı? Gürcüstanı NATO-da bir əlavə yük kimi görmək fikrində deyillər. Bəli, geopolitik mövqeyi var, ancaq hamı başa düşür ki, bu əlavə baş ağrıdır. Yəni Rusiya ilə bağlı baş ağrıdır əlavə, Gürcistanın bir çox problemləri var. Yəni bu hələ kifayət qədər möhkəm dövlət kimi olmaya da bilər və belə olan halda tərəddüdlər olacaq. Ancaq yenə də deyirəm, məsələlər mütləq bu 3 ayda, yəni 3 ayda NATO məsələsi həll olundu, olundu. Olmadı, daha heç bir zaman həll olmayacaq. Belə şəkildə durmur. Mən heç 100% əmin deyiləm ki, talım lap Saakaşvili kifayət qədər belə deyək də demokratik şəkildə seçilərsə mart ayında onun o müraciətinə müsbət bir cavab olacaq. Ona görə ki, düz buyurdunuz ki, geopolitik amillər var. Rusiyanın çox belə deyək buna qarşı ortalığa qoyan təkidləri, təzikləri var NATO-ya və orada da götür qoy eləyirlər ki, bəli, Gürcistanı indi bugün özümüzə yaxınlaşdırmaqla Rusiyanı elə şəkildə özümüzdən itələyəcək ki, bunun itirdiyimiz təhlükə, ümumi təhlükəsizlik üçün daha çox olacaq, nəinki qazandığımız. Ona görə mən burada da hələ əmin deyiləm, ancaq hər bir halda düşünürəm ki, Gürcistan xalqının bu məsələdə konkret iradəsi, mövqeyi ortalığa qoyarsa, bunu ilə hamı hesablaşmalı olacaq ilə. Rusiya da hesablaşmalı olacaq. NATO-ya daxil olan dövlətlərdə.
Növbəti sual nədən ibarət idi, Hüseyin Bala bəy?
Mən sadəcə sonuncu, yəni bu məsələnin sonuncu aspekti ilə bağlı soruşmaq istəyirdim. Təsəvvür elə ki, gürcülər NATO-ya həd edilər. Yəni NATO-ya qoşulmaq məsələsində. Bu Azərbaycan-NATO münasibətlərinə nə dərəcədə təsir eləyə bilər?
Hər bir halda düşünürəm ki, bu yəni deyirəm, mövqe ondan sonra arxası üçün doğrudan da Gürcistanı namizəd kimi. Bu namizədliyi kifayət qədər uzun çəkə bilər. Albaniyanın namizədliyi mən bilən 7-8 ildir çəkir. Və bu heç o demək deyil ki, namizəd kimi onu götürdülər, yarım ildən sonra, bir ildən sonra NATO üzvü oldu. Gərək müəyyən, yəni deyirəm, parametrlara cavab verəsən. Lap müsbət olarsa, təbii, bu regional geopolitikanı ciddi şəkildə dəyişir. Yəni o NATO-nu Azərbaycan sərhədlərinə gətirir. Və o deməkdir ki, talım, bugün lap o münasibətlər ki, Gürcistanın Rusiya ilə pisləşib, ancaq hər halda Gürcistanın hava məkanından, talım, öz müttəfiqi olan Ermənistana Rusiya belə deyə hərbi daşımaları həyata keçirmək iqtidarındadır. Bu vaxta kimi lap quru yollardan da istifadə edirdi bunun üçün. Sabah Gürcistan NATO gündəliyinə gələrsə, namizəd kimi olarsa, düşünürəm ki, Gürcistan-Rusiya münasibətləri o dərəcədə pisləşəcək ki, nəinki quru kommunikasiyalardan, heç hava kommunikasiyalardan da hərbi daşımalar üçün Ermənistana Rusiya məhrum ola bilər. Belə olan halda ya oradan tamamilə izolyasiya olunur, ya da hansı bir şəkildə Qarabağ məsələsinin həllində irəliləyiş təmin etmək ki, Azərbaycandan Ermənistana öz farpostuna yol açmaq üçün. Ya da istisna etmirəm ki, bunun belə deyə əksi olarsa və Azərbaycan da Gürcüstan yolu ilə daha ürəkli getmək istəyəcəksə, Rusiya ortalığa bunun qarşısını almaq üçün yenidən Qarabağ konfliktinin hərbi müstəviyə keçməsi üçün işlər görə bilər. Yəni demək istəyirəm ki, Gürcüstanın NATO-ya doğrudan da irəliləməsi regional geopolitikanı deməli köklü şəkildə dəyişməyə başlayacaq.
Ümumiyyətlə Gürcüstan həm də Orta Asiya və Azərbaycan belə deyə də enerjisinin Avropaya çıxarılmasında da bir həlqə sayılır. Bu mənada Gürcüstanda baş verən prosesləri həm də Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası baxımından da əhəmiyyətlidir.
Ancaq mən indi bir bu ifadəni istifadə etmişəm, bəlkə də təkrar edirəm. Regionda Gürcüstan yoldur, Ermənistan vasitədir, mükafat isə Azərbaycandır.
Təşəkkür edirəm. Ələşbər Rafoğlu'nun sualı var.
Aslında Gürcüstandakı seçkilərdən danışarkən bir faktor da, yəni ondan yan qaçmaq mümkün deyil. Bu da kifayət qədər böyük rəqəm təşkil edən Azərbaycan diasporu, Azərbaycanlar faktordur.
Dəyirsə, onlar orada diaspora deyirlər. Onlar öz torpağında yaşayan, yəni Gürcüstanda öz torpaqlarında yaşayan Azərbaycanlılardır. Onlar buradan heç kəs ora köçmüblər. Onlar orada yüzillərlə yaşayırlar.
Həmişəki kimi bu dəfəki seçkilərdə də bu Azərbaycanlar faktorundan istifadə olunmağa cəhd edildi. Hətta namizədlərdən biri Bakıya gəldi, mətbuat konfransı keçirdi. Azərbaycanlılara mesajlar verildi, vədlər verildi. Yəni bu amil nə qədər Gürcüstan seçkilərində önəmli rol oynayır və ikinci seçkilərin nəticəsinin Azərbaycanlılar üçün hansı bəxşişləri ola bilər?
Buyurun.
Bir son namizəd məyər gəlir ki, ciddi namizəd deyildi və hiss olunurdu ki, o ayrı yerdə yazılan ssenariyaların belə deyə, icraçısı idi. Bəli, hiss olunurdu ki, orada istəyirdilər bir Azərbaycan namizədi ortalığa çıxsın ki, o səslər adətən hakimiyyət nümayəndəsinə gəlib çatırdı, ondan onu məhrum etməyə. Və hiss olunur ki, yenə deyirəm, Rusiya hər vəclə çalışır ki, Saakashvili seçilməsin və orada böyük bir hakimiyyət boşluğu olsun. Sualınızda cavabdan əmcə baxın, Patriarx Katsashvili seçkidən çıxmaq istəyirdi, ancaq deyir ki, Patriarx mənə dedi. Patriarx deyir ki, mən ona belə bir şey deməmişəm ki, namizədliyi yerə. Mən onu bilirəm, hardan deyə bilərlər ona ki, götürmə namizədliyi. Onun mənbəyi çox böyük ehtimalla ki, Patriarx Katsashvili'nin o milyardları daha çox Rusiyadadır. Və o hər yolla axtarır ki, Putin hakimiyyəti ilə barışsın. İstisna etmirəm ki, o barışmağın belə deyək, qiyməti hələ o Gürcüstanda Saakashvili'ni yıxmaq və o hakimiyyət boşluğunu yaratmaq. Və ona ola bilsin ki, elə bu məqsədlə deyiblər ki, orada vacibdir ki, Saakashvili olmasa heç, güclü bir, yəni deyirəm, Gürcüstanın yükün boyuna götürüb idarə etmək üçün heç bir siyasi bir koalisi də olmasın. Qaçaçilidze bunun nəticəsində Saakashvili olmasaydı, lap köməklər olsaydı Patriarx Katsashvili tərəfindən, bəlkə də doğrudan da o yükün altına girmək üçün bir komanda formalaşardı. İstəyirlər ki, boşluq olsun. Çünki onlar da NATO tərəfdarıdırlar. O ki, qaldı Azərbaycanlılara. Siz, yəni o baxımdan Azərbaycanlı düşürəm ki, namizəd o oyunların bir ssenariyanın bir icraçısı idi. Siz, mən danışdığım qədər deyirlər ki, Gürcüstanda bugün millətçi olmayan siyasi qüvvə yoxdur. Saakashvili də millətçidir, o birilər də millətçidirlər. Siz deyən Azərbaycanlılar üçün elə də ürəkləri heç birinin yanmır. Bir çox hallarda onlar hesab edirlər ki, bəli, Azərbaycanlılar Gürcüstan cəmiyyətində inteqrasiya olunmayanca onların hansı bir siyasətdə, iqtisadiyyatda, hansı bir şəkildə ciddi bir rol oynamaq üçün qarşıları alacaq. Ancaq, baxın, seçim etməlisən də, ya ümumiyyətlə seçkilərdə iştirak etməməsən, o deməkdir ki, sən siyasi bir subyekt kimi yoxsan. Ya da iştirak edəndə kimisi seçməlisən. Mən danışdığım Gürcüstandan çıxan insanlar deyirdilər ki, bəli, heç birinin ürəyi biz üçün yanmır, ancaq Saakashvili hökumətin konkret nəticəsi var. Gürcüstanda hökumət olmayanda hamı soyğunçuluqla məşğul olurdu. Yəni, dövlət səlahiyyəti olan şəxslər soyğunçuluqla məşğul olurdular və Gürcüdən bir götürəndə Azərbaycandan iki götürürdülər. Dərlərini soyurdular. Bəli, o dəyişikliklər olub polisdə, kömrükdə, bələdiyyədə, yeri icra hakimiyyətdə soyğunçuluq qutarıb. Ancaq bunlardan rüşvət dahi belə almırlar.
Burada yaşayan Azərbaycanlılar bundan əvvəl də Şirvan Nadirini müdafiə edirlər. Daha çox hakimiyyətin
var. Elədir, bəli. Bugün yəni az çox o təminatı verən hakimiyyətdir. Ancaq yenə də deyirəm, hər halda onların dilindən eşitdiyim o idi ki, bununla, yani milletçiliğiyle yanaşı birçok bizim problemlerimizi hallolunmur. Bizden, bizim seslerimizden istifade etme istiyorlar. Ancak bununla yanaşı konkret bu iktidarın, Saakashvili iktidarın hizmetleri var ki, onları insanlar öz hayatında müsbət şekilde hissediblər. Ve düşünürüm ki, onların büyük ekseriyyeti bunu, yani kimlerse vədlər verir, kiminsə konkret o vədlərə əməl etməsi təcrübəsi var. Və düşünürəm ki, rasional bu məsələlərdə bizim orada soydaşlarımız davranacaqlar.
Rasim bəy, bir məsələni də istəyirəm. Yəni sizin müəyyən qədər əvvəlki cavablarınızda fikirlər səsləndi. Bir məsələni sizin cavablarınızdan sonra dəyərləşdirmək istəyirəm. Bugün Gürcüstan hansı seçim qarşısında idi? Yəni Qərb, Rusiya yoxsa Qərb xaos?
Düşünürüm ki, ikincisi. Yani bugün Gürcistan'da Rusiya'ya açık şekilde destek veren ümumiyyətlə meydanda qüvvə yoxdur. Yani o keçmiş təhlükəsizliyi Görqadzinin tərəfdarların onlar bir il bundan öncə zərərləşdirdilər. Yoxdur. İndi az hele bil ki, indi İrina Sarışvili hiç de nüfuzu elə bir namizət kimi de var. Elə de böyle bir nüfuzu olmayan bir parti, media partiyanın rəhbəri deyir ki, yox, Gürcistan NATO'ya getməməlidir. Ancaq yenidirim, seçkilərdən de 1-2% səs toplayacaq yoxsa yox. Müəyyən mənada burada da populist, elə bil ki, bir məsafə tutmağa meyilli olan Şalva Natyashvili'dir, yani Leybaristlerin lideri. Yenidirim, onun da bu seçkilərdən indi 6-7, belki 10% səs toplamaq ehtimalı var yoxsa yox. Sual. Qalanlar hamısı NATO tərəfdarlarıdır. Yəni bu baxımdan Rusiya üçün Gürcistanda oyun yoxdur. Rusiyanın oyunu bugün Gürcistanda xaos ya da yenidə deyirəm onlara məqbul olmayan qərb seçimi. O cümlədən mənə elə gəlir ki, real bugün Gürcistanda seçimdir ki, ya problemləri həll edən, ancaq sərhədləri görən və hər bir halda yenə deyirəm, avtoritarlığa lap meyilli olsa da, bir çox Gürcistan, avtoritar hakimiyyət olmayan yerdə gedib bir gündə polisi, yol polisin bıraxıb və onu ləğv etmək mümkün idi? Yoxsa bir qərarla ki, bəli, tapşırıq verildi, əməl olunmalıdı, tapşırıq verildi, əməl olunmalıdı, bir qərarla bütün kömürük işçilərin tut götür at kənara və təzədən kömürük sistemin formalaşdır. Eləmək mümkün olardı. Yəni, Gürcistanın bir çox elə problemləri var idi ki, bəli, sərt, olduqca radikal, riskli qərarları tələb olunurdu. Düşünürüm ki, vəziyyət dəyişilir. Dəyişilən vəziyyətdə Saakashvili də dəyişilməlidir. O anlamalıdır ki, Gürcü cəmiyyəti hansı bir, belə deyək də, çox fövqəladə vəziyyətdə kifayət qədər sərt və hansı bir belə bir üsullara müraciət edən şəxsi qəbul edə bilər. Ancaq bunu ənənəvi bir belə deyə mütəmadi bir rejimdə bu üsullardan istifadə qeyri-mümkündür. Yəni o anlamalıdır ki, maraq qrupları var. Onların maraqları nəzərə alınmalı olmaqla idarə olunmalıdır Gürcüstan. Ancaq əsas məsələ də mənə elə gəlir ki, Gürcüstanın Avropaya meyilli olmağı mənə elə gəlir ki, bu qaçılmazdır. Bir yaxşı bir söz eşitmişdim bir Gürcü adnədir ki, ziyalıdan ki, Gürcistan mütləq Avropanın içində olacaq. Neçə onu Gürcülər Avropalıdırlar və Gürcülər azadlığı sevən millətdir. Və düşünürəm ki, bu özün bir üzə verəcək kim hakimiyyətə gəlməsə.
Aydın, Rəşbər Rafoğlu'nun sualı var.
Mən elə, üzr istəyirəm, Rasim, bu son fikirlərinizdən istəyirəm, bir qədər konkretləşdirəm. Baxın, Gürcüstan prezidenti 7 noyabr hadisələri zamanı gərginliyi azaltmaq üçün ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etdi və bu Saakashvilinin hətta dostları tərəfindən çox tənqidi qarşılandı. Hətta Mişanın oyun bozanlığı deyən bunu adlandıranlar oldu. İndi bu biz xəbərlər aldıq Tiflisdən ki, qarşıdakı 2 gün ərzində gərginliklər qaçılmazdır. Bu gərginlik gözlənilir. Bu gərginlikdə yəni Saakashvili necə davranmalıdır ki, o yəni tənqidlərə məruz qalmasın?
Üsüz. Buradan Bakıdan bu məsələ ilə bağlı tövsiyələr verməyə mənə gəlir ki, biraz mənim tərəfindən və biraz yekəxanalıq olardı. Real vəziyyətdə hər bir siyasətçi seçim etməlidir. Ola bilsin ki, Saakashvili'nin noyabr ayında elədiyi seçim pis yaxud lap pis qərarlar arasında bir seçim idi. Bəlkə onun normal qərar vermək imkanı yox idi, yəni müsbət qərar. İstisna etmirəm ki, o ssenarilər, yəni o sərt tədbirlərə uzatmasaydı, onlara müraciət etməsəydi, biz sizlə əminəyik ki, o ssenarilər yenə də təkrarlanacaqdı, ancaq onun arxasıca belə deyək, bu qabaqladıcı bir əməliyyat nəticəsində olmayacaqdı, nə olurdu? Sən gözləyirsən, əvvəl-axır o müxalifətlə iqtidarın toqquşması qaçılmaz idi. Mən hər halda onu hiss edirdim. Söhbət ondan gedir ki, polis hansı bir mərhələyəcən vəziyyəti nəzarətə saxlayır. Yox, onu əmir vermirlər, onu sataşırlar, ona nəsə eləyirlər. O, baxmın, polis də insandır da, başlayır yumuşalmağa. O məqam yetişəndə ki, sənin o müxalifət öz üstüvə gedir, o toqquşmaya belə deyək, hazırlayır, müraciət edir. Sənin onun qabağına onu zərərləşdirmək üçün o polisin gücü qalmır. İstisna etmirəm ki, Saakashvili görürdü ki, vəziyyət ora gedir. Yəni, bir 10 gün, 15 gündə o vəziyyət adnədə, o meydana da davam olunacaqdır. Sabah o polisə doğrudan da qaçılmaz o əmri verəndə polis onu həyata keçirə bilməyəcəkdir. Ya keçirsəydi, daha böyük bir itkilərlə olacaqdır. Ona görə mən burada bu çalışmaq lazımdır. Yəni deyirəm, gürcülər qan tökülərsə, onu heç kəsə bağışlayası deyirlər. Ona görə düşünürəm ki, bunu Saakashvili də çox gözəl anlayır. Və hər bir halda orada, yenə deyirəm, indi seçkilərdə müxalifət cığallıq eləyəcəksə və çıxıb o nədir, etirazını bildirəcəksə, indi hansı şəkildə, yenə deyirəm, o dəstək olmayan yerdə, doğrudan da Saakashvili'nin o səsləri, yenə deyirəm, də pozuntular ola bilər, ancaq ümumi şəkildə doğrudan da qazanmağının o ürəkli olacaq, polis də ürəkli olacaq və düşünürəm ki, müəyyən bir etirazlara imkan verərək vəziyyəti nəzarətə almaq mümkün olacaq. Ayrı məsələ ki, bəli, səslər toplanılmayıb, kobud saxtakarlıq olub, cəmaat çıxıb etiraz edir, o hansı bir zorakılığa yol verərsə, düşünürəm ki, o özün Gürcüstan tarixində çox əvvəlki nailiyyətlərin üstündən xətt çəkəcək.
Bir də ki, bu Gürcüstan cəmiyyətində mümkün olarmı belə bir hal?
Belə kütləvi saxtakarlıq etmək?
Kütləvi saxtakarlıq və bundan sonra da ki, zorakı nəticələri qəbul edəcək.
Mən tanıyıram seçki komissiyanın sədrini. O keçmiş...
Yəni, ən az Gürcüstanın yaxın təcrübəsində belə halı yoxdur.
Yoxdur. Və özü deyindirib, o bugün seçki komissiya rəhbəri eləyən şəxs Avrasiya Fondunun uzun müddət regional əməkdaşlıq layihələrinin direktorudur. Levan, cavan oğlandı, bir, çox olsun bir 35-36 yaşında cavan oğlandı. Yenə deyirəm, demokratik ruhda formalaşan bir insandır. Düşünmürəm ki, o boynuna hansı bir, belə deyək, kobud kütləvi saxtakarlığı götürsün. Sonra indi Nodianın adını çəkdiniz ki, o exit polu təşkil eləyən şəxs olacaq. O, onu da çox yaxşı tanıyıram. Ziyalı Soros Fondunun idarə heyətinin rəhbəridir. Düşünmürəm ki, o bu exit polun təşkilində hansısa bir, belə deyək, hakimiyyətə yaxşı göstərmək üçün saxtakarlığa yol versin. Ona görə yenə deyirəm, pozuntular mümkündür. Əlavsız hansı bir əyalətlərdə laf saxtakarlıq da mümkündür. Ancaq ümumi nəticəni saxtalaşdırmaq elə ki, o kütləvi şəkildə etiraza səbəb olsun, düşünür kimi Saakashvili buna risk etməz.
Qısaca, vaxtımız çox az qalıb, qısaca, yəni seçkidən dərhal sonranı mən nəzərdə tutmuram. Əgər belə fərz edək ki, Saakashvili prezident seçilsə, yəni xalqdan mandat alsa, ondan geniş mənada, yəni uzun müddətli nəzərdə tuturam. Ola bilərmi ki, mandat, xalqdan mandat aldıqdan sonra seçkidən əvvəl olduğu kimi sərt addımların davam elətdirsin, müxalifətə münasibətlər, demokratik islahatların aparılması baxımından, yoxsa...
Yox, yəni ortalığa ondan sonra parlament seçkiləri də olmalıdır. Görünmür. Parlament seçkiləri indi səs vermədə cəmaat mart ayına səs verirsə, bu seçki qutaran kimi o biri seçkiyə hazır olmalıdır. Orada indi avtorita eləyərsə parlamenti də uduza bilər. Düşünürəm ki, onun qarşısında bir seçki də var və hər bir halda o cavan adamdır və o belə deyək, ağır və acı nəticələrdən də özü üçün ibrət dərsi götürən insan olmalıdır.
Təşəkkür edirik, Rasim bəy, təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Rasim Musabəyev idi. Söhbəti mən aparırdım, Babək Bəkir. Söhbətdə eyni zamanda Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı da iştirak edirdi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gürüzünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
boşluğu diğer tehlikeli kuvvetlerin doldurulmasına imkan vermek olmaz. Burada da problem gene muhalefetin yüzündedir. Bu sedrin insan